Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi bilesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň durul künjeklerinde barha köp adamyň koronavirus alamatlary bilen hastahanalara ýüz tutmagy netijesinde ençeme keselhana ýataglaryň akymyna döýülip bilmän täze hastalary kabul etmegini betetdi. Sol bir wagtda tasdiklenen COVID-19 sebäpli ýogulanlaryň ölüm netijesinde pneumoniýa diýagnozy görkezilip, jesetler milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerinin gözügçülügi astynda jaýlanýar. Bu maglumatlaryň arasynda Türkmenistanda häzir künçülni hem koronavirusyň ýeke ýagdaýyda resmi derejede hasaba alynmady. Lewawyň däni we sakar etraplarynda soňky günlerde koronavirus has giňgirimde ýaýrap başlady. Etraplaryň hasahanalarynda boş ýer galmady. COVID-19 alamatlary bilen gelýänler indi türkmen awadyň keselhanalaryna uğradylar diýip däni uly lukmanlaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Emma 13 kilometr yolu söküp öz hasabına vilayetin administrativ merkezine asılan halatında da keselhana yerleşmek ihtimallıkları cuda pez. Türkmen awadyň öz keselhanalary hem ýataglara ýetişip bilmeýärler. Şäheriň ýokunç keseller hastahanasynda iýýan boş ýer ýok. Ähli palatalar doly. Bizi ýüz tutýan hatda tiz kömek ulagy bilen getirilýän hastalary hem şäher keselhanasyna ýollaýarys diýip Türkmen awadyň ýokunç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek ýurdun beýleki künjeklerinde hem hastahanalar COVID-19 alamatly ýataglary kabul etmek mümkinçiliklerinin çäklenmegi bilen karantina ýapylyp başlady. Azatlygyň ozaldy habar berişi ýaly diňe geçen hepdäniň dowamynda Mary welaýatynda Marynyň we Sakar çäganyň ýokunç keselleri boýunça hastahanalary täze ýataglary kabul etmegini betedipdiler. Bu sebäpli koronavirus alamatly hastalaryň öý şertlerinde durly milli emleri ulanyp bejerge almagy synansyandyklary, emma käy halatlarda munyň soňu bilen pajygaly netijeler bilen gutaryandygy bellenilýär. Hastahanalarda boş yerlerin yokluğu sebäpli COVID-19 alamatly ýataglar öý şertlerinde bejerge almagy synansyarlar. Birinciden ýalňyz bejerge usulýeti, ikinciden dermanhanalarda adaty dümegi garşy hem dermanlaryň köplenç tapdyrmaýandygy sebäpli adamlaryň durly milli emleri ulanmagy hastanın canını xup astına salyar. Türkmen awadyň 3 punkt atlandyrylan sewitinde bu sebäpli ençeme adam öýünde can verdi diýip türkmen awatly Lukman gurrun berdi. Sol bir wagtda egerde ýogulan adamda COVID-19 tasdiklansa, onu sol günün özünde gonumçylykda jaýlaýarlar. Jaýlanysy milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözügçülige diýerler. Jesedi gara plastik örtge dolap berýärler we onu açmagy, adaty jynady dessurlaryny berjä etmegi hem ruhsat bermeýärler diýip türkmen awadynyň gonumçylyklarynyň birinde jynady çäresine gatnaşan raýatlaryň biri gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginden selet onuň degişli yerli darlarından maglumat almak synansyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın Uvanistan'ın Akkine etrafında grup veren metciydinin 4. dekavrda geçirilen açılış davarısına katnaşan Türkmen moğolları ve beylikli dini işgärleri izine dolanan vadına 21 gün möhlet bilen Türkmen avadın karantin zonasına yerleştirildi. Sol bir wagtda Lewapda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň köpelmegi bilen ozal planlaşdyrylan täze ýyl bayramçylyk çäherleri hem ýatyrylýar. Türkmen awatda ruhiýet köşkünüň öňündäki bas arçadan galan ýerlerde dikilen arçalar aýyrylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýuluýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal giýirdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy.